Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Franki i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Valentininsko u Banja Lučnicima Srpska nije protiv evropskog puta BiH, ali u ovom trenutku nema dogovora o mehanizmu koordinacije, poručio Dodik u razgovoru s visokim predstavnikom.
Narodna skupština usvojila nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o radioteleviziji Republike Srpske.
Abu Hamza, Sirijac koji se borio u zloglasnoj brigadi El Mujahid, pušten na slobodu iz imigracionog centra u Sarajevu.
Presuda Radovanu Karadžiću 24. marta saopštio Haški tribunal.
Nije izabran novi rektor Univerziteta u Banja Luci za 15 dana, novi konkurs.
U Fudbalskoj ligi Evrope počinje eliminaciona faza prvim susretima 16. finala na programu televizije Republike Srpske od 21:00 meč Galatasaraj-Lazio.
Vrijeme, oblačno s kišom povremeno, sutra malo toplije.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik pozdravio je predaju prijave BiH za članstvo u Europskoj uniji, ali je istakao da u ovom trenutku nema dogovora o mehanizmu koordinacije koji je nedavno usvojio Savjet ministara Bosne i Hercegovine. Dodik je na današnjem sastanku u Banja Luci visokom predstavniku u BiH Valentinu Incku prenio da je Republika Srpska zagovornik kandidatskog statusa BiH za članstvo u Europskoj uniji i da na tom putu Srpska daje doprinos. Incko se danas sastao i sa predsjednikom Parlamenta Srpske Nedeljkom Čubrilovićem i premijerkom Željkom Cvijanović. Opširnije u prilogu Gostimir Keskić.
Predsjednik Dodik ponovio je stav Republike Srpske da OHR treba da završi svoju misiju BiH saopšteno iz kabineta predsjednika Srpske. Dodik i Incko saglasni su da treba više raditi na onim pitanjima za koje postoji obostrana volja, kao što je ekonomija, evropski put BiH i infrastrukturni projekti. Predsjednik Republičkog parlamenta Nedeljko Čubrilović nakon razgovora s visokim predstavnikom ponovio je da Srpska nije zadovoljna načinom usvajanja mehanizma koordinacije. Poručio je da je Republika Srpska bila konstruktivan partner na putu podnošenja prijave za članstvo u Evropskoj uniji.
Mislim da će te nedoumice i te primjedbe koje stoje od strane vlasti i vlade Republike Srpske i ostalih iz Republike Srpske biti otklonjene u razgovorima sa Evropskom komisijom i sa svima iz Bosne i Hercegovine koji učestvuju u tome.
Nakon podnošenja zahtjeva za članstvo u Evropsku uniju slijedi mnogo teža faza za BiH. Biće manje Daytona, više Brisela, ali Ustav ostaje po slovu Daytona, poručuje visoki predstavnik u BiH Valentin Incko.
Ovo je prvi korak, veoma značajan korak. Siguran sam u to da će na kraju on dovesti Bosnu i Hercegovinu punopravnom članstvu. Što se tiče brzine pristupa i članstva, da brzina ovisi o Bosni i Hercegovini, znači prema zaslugama će Bosna i Hercegovina ili ranije ili kasnije biti članica. Znači, vrata su otvorena i sad slijedi ova druga etapa.
Komentarišući najavljeno održavanje referenduma o radu suda i tužilaštva BiH, Incko je rekao da stav međunarodne zajednice nije promijenjen, odnosno da Republika Srpska može organizovati referendum o svim pitanjima koja su iz njene nadležnosti, ali to ne uključuje pravosuđe BiH i ovlaštenja visokog predstavnika.
Duboko sam uvjeren da te institucije mogu biti ojačane, nezadovoljstvo postoji što se tiče pravosudnih institucija i tu ima naravno puno prostora za jačanje tih institucija, za poboljšanje stanja. Mi pozdravljamo signale da će referendum biti ostavljen po strani.
Komentarišući to što je dogovoreno formiranje višeg suda u BiH, Incko je rekao da svaka pravno uređena zemlja ima sud sa apelacionom nadležnošću, ali da nije upoznato detaljima. Incko je u Banja Luci predstavio svog prvog zamjenika Brusa Bertona. Na sastanku Čubrilovića Incka bilo je riječi o 9. januaru, danu Republike Srpske. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske rekao je da Srpska ostaje pri svom stavu bez obzira na odluku Ustavnog suda BiH. Smatra da se o ovom pitanju treba i dalje razgovarati i tražiti prihvatljivo rješenje.
Ministar inostranih poslova BiH Igor Crnadak izjavio je danas da mehanizam koordinacije ne može funkcionisati ako nije prihvatljiv za sve.
Na pitanje novinara u Banja Luci šta vlada Srpske hipotetički može da uradi po pitanju mehanizma koordinacije kada je odluka već usvojena na savjetu ministara, Crnadak je istakao da je usvojeni mehanizam koordinacije dobar za Republiku Srpsku te da još nije čuo članove koje vlada želi da promijeni.
Predstavnici opozicije u Republici Srpskoj tvrde da je tokom najnovije runde strukturalnog dijaloga o reformi pravosuđa usaglašeno formiranje Višeg suda Bosne i Hercegovine i od ministra pravde Republike Srpske Antona Kasipovića traže informaciju o tome. Šef poslaničkog kluba SDS-a u Narodnoj skupštini Vukota Govedarica kaže da dobijamo novu pravosudnu instituciju. Demantujući navode opozicije, Kasipović odgovara da je za osnivanje Višeg suda BiH neophodna jasno propisana nadležnost.
Ono što je veoma zabrinjavajuće jeste da je Republika Srpska očigledno iz jedne krajnje faze, iz jedne radikalne faze kada je u pitanju rad pravosuđa u Bosni i Hercegovini došla u situaciju da na nivou Bosne i Hercegovine dobije novu pravosudnu instituciju koja se zove Viši sud Bosne i Hercegovine. Ostalo je pitanje nadležnosti. I bit će veoma interesantno kako i na koji način će se voditi dijalog u pogledu nadležnosti.
Čini mi se da se u svim razgovorima vezanim za funkcionisanje suda Bosne i Hercegovine previđa činjenica da praktično i sad u okviru suda Bosne i Hercegovine imamo osnovni sud i apelacijono vijeće. Dakle, mi i sad imamo situaciju da sud Bosne i Hercegovine nametnu 2000. godine radi u dva stepena. Smatramo da je mnogo bolji način i efikasniji način da imamo osnovni sud kao sud Bosne i Hercegovine i viši sud, naravno sa jasno propisanim nadležnostima. Poznato vam je da je sporan i upitan član 7 stav 2 tačka B koji se odnosi na proširenu nadležnost suda Bosne i Hercegovine. Eventualno uspostavljanje višeg suda podrazumijeva da prethodno riješimo pitanje nadležnosti. U tom smislu, Ministarstvo pravde je pripremilo koncept zakona i voljni smo da o njemu raspravljamo.
Vlasnik Pavlović banke Slobodan Pavlović i predsjednik SDS-a Mladen Bosić krajem prošle godine održali su sastanak na kome lider SDS-a poručio da Milorad Dodik mora da ide u zatvor, iako mu je Pavlović rekao da je Dodikov kredit potpuno regularan, piše portal Iskra pozivajući se na jednog od učesnika tog sastanka.
Izvor navodi da je Pavlović tada upitao Bosića zašto nanosi štetu njemu i njegovoj banci vršeći atak na banku u vezi s kreditom Milorada Dodika, kad je taj kredit potpuno regularan i čisti u čijem dodjeljivanju nije bilo nikakvih nezakonitosti. Kada mu je Pavlović ponovio da je sve legalno u Dodikovom kreditu, Bosić je rekao da se ne razumije u ekonomiju i da su mu njegovi savjetnici, kojima vjeruje, prezentovali priču o kreditu, ali želi da Dodik završi u zatvoru. Ispričao je izvor Iskre sa sastanka.
Vlasnik Pavlović banke Slobodan Pavlović juče je iz pritvora prebačen u Bijeljinsku bolnicu zbog pogoršanog zdravstvenog stanja. Iako se danas osjeća nešto bolje, bit će nastavljene neophodne dijagnostičke procedure uz stalni nadzor kardiologa. Političke stranke apeluju na građane i komitente da je banka likvidna i da ne povlače svoje depozite, jer to predstavlja i ekonomski udar na Semberiju. Opširnije Lidija Bešlić.
Hajka koja se vodi protiv Slobodana Pavlovića i njegovih direktora i predsjednika Milorada Dodika s jedne strane ima za cilj da se Pavlovićeva kompanija dovede do bankrota, rekao je narodni poslanik Vojin Mitrović.
Sa druge strane, nivo vlasti BiH i određeni strani krugovi žele da izvrše diskreditaciju i omalovažavanje funkcije predsjednika i samog gospodina Dodika.
Mitrović, koji je sam klijent Pavlović banke, pozvao je komitente i fizička lica da ne povlače svoje depozite iz ove banke koja je likvidna. Banka trenutno ima oko 15.000 klijenata, a 2.500 poljoprivrednika koristi poljoprivredne kredite. Direktorka Pavlović banke Ružica Janković sa sigurnošću tvrdi da iza svega stoji politika.
Da je sve ovo i počelo tako što je SDS podnio krivičnu prijavu protiv lica koja su nabrojana i koja su vama poznata. Da li su oni imali namjeru ili nisu, da napakoste banci, to oni znaju, ali da u dobroj mjeri narušili ugled u poslovanju banke, to jesu.
Kompanija Slobodana Pavlovića zapošljava oko 800 radnika, a sva dešavanja već sada se negativno odražavaju na njihovo poslovanje. Profesor ekonomije Miladin Jovičić objasnio je to primjerom.
Tih 800 ljudi ostvaraju prosjeku platu 800 maraka. To je znači 640 hiljada maraka, na godišnjem nivou to je negdje oko 7 miliona 680 hiljada maraka. Od toga ako izbijemo 2 miliona i 800 za poreze i doprinose, Bijeljina u direktnoj, na području grada Bijeljine ostaje bez 4 miliona i 800 maraka koja bi bila direktna potrošnja za ovo područje. To je ogroman gubitak.
Zdravstveno stanje Slobodana Pavlovića danas je nešto bolje, iako i dalje ima povišen krvni pritisak i bol u grudima, rekao je direktor Bijeljinske bolnice Siniša Maksimović.
Očekujemo da će reagovati na ordiniranu terapiju i sigurno njegov subjektivni osjećaj poboljšanja je rezultat ordinirane terapije, onoga što se preduzima u svrhu liječenja gospodina Pavlovića.
Advokat Miodrag Stojanović juče je uložio žalbu sudu BiH na rješenje o određivanju pritvora za Pavlovića i još troje službenika banke.
Predsjedavajući predsjedništva BiH Dragan Čović ocijenio je da je puštanje iz pritvora lidera Saveza za bolju budućnost BiH Fahrudina Radončića važno zbog stabilnosti sveukupnih prilika u Bosni i Hercegovini.
Duboko sam uvjeren da će to s jedne strane doprinijeti stabilizaciji cjelokupnih prilika u Bosni i Hercegovini, a s druge strane da će se odnosi u postojećoj parlamentarnoj većini, čiji je i SBB dio, nastaviti kretati u smjeru neophodnih reformi i pozitivnih pomaka, rekao je Čović za federalne medije. Sud BiH ukinuo je juče pritvor Radončiću osumnjičenom za ometanje rada pravosuđa i zamijenio ga mjerom kućnog pritvora.
Predsjednik SDA Bakir Izetbegović demantovao je danas tvrdnje lidera Saveza za bolju budućnost BiH Fahrudina Radončića da je dogovoreno da Radončić bude zajednički kandidat SDA i SBB-a za bošnjačkog člana predsjedništva BiH na opštim izborima 2018.
Izetbegović je rekao da ne zna zašto je Radončiću trebalo da daje takve izjave. Na ročištu u utorak o produženju pritvora Radončiću, koji je juče pušten da se brani sa slobode, on je svoj slučaj nazvao osvetom zbog navodnog kompromisa i dogovora njega i Izetbegovića da Radončić bude zajednički kandidat, jer se Izetbegović ne može treći put kandidovati na izborima za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Ministar inostranih poslova BiH Igor Crnandak najavio je da će predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika prijaviti zbog prijetnje koje mu je uputio, poručujući da se nije uplašio. Dodik poručuje da nije riječ o prijetnji kako je interpretirao u izjavi Crnandak, ali da on nije faktor koji može o Republici Srpskoj govoriti na neprihvatljiv način.
Uznemirio je moju porodicu s onom prijetnjom i zato ja očekujem da institucije Republike Srpske urade svoj posao. Radi se o vrlo direktnoj prijetnji, jer ona može da utiče na razno razne ludake koji će sutra htjeti da se dodvore predsjedniku ili pokažu svoju veliku privrženost njemu. Jesam, razgovarao sam sa ministrom Lukačom i ja ću izvanično da prijavim to što se desilo, jer tako nalaže procedura i priložit ću dokaz koji je u stvari jedan CD sa snimkom te konferencije štampu.
On najbolje predstavlja Republiku Srpsku to kako opisuje da je naziva mafijaško. I to mu nije strano ni kad razgovara sa drugim. On mora da zna da mi nismo svih ovih godina sjedili i da nikoga ne znam. Uputit ću ga samo na jedan izjav nekog američkog analitičara koji je nakon njihovog boravka i Željke Cvijanović rekao da Željke Cvijanović ostala čvrsta u odbrani Republike Srpske, a je Igor Crnandak rekao, i to je napisano u Avazu, da je Igor Crnandak rekao da to što radi rukovodstvo Republike Srpske ili to što radi oko referenduma, da to nije dobra ideja. Dakle, rekao sam da Igor Crnandak oda i da traži kriminalizaciju i pravni progon i ako to ne uspije da može i traži pomoć u tome da se ja diskvalifikujem iz političkog života, navodno, zbog toga što ne mogu da provedu sve reforme. Rekao sam da to više ne smatram političkim nego ličnim, ali u svom odnosu prema ljudima držim se kineske narodne poslovice koja mi djeluje dobro, da se osveta jelo koje se servira hladno, a nikad vruće, i da u tom pogledu i tada i svo vrijeme sam mislio i čekam ga na izborima, da doživi hlazan tuš svog izbornog ogromnog potencijala koji on ima, koji nikada nije ni pokazao.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. U Banja Luci je danas položen kamen temeljac za izgradnju sjevernog krila Univerzitetskog kliničkog centra Banja Luka. Javlja se Mirjana Grabež.
Kamen temeljac za izgradnju sjevernog krila položili su direktor Univerzitetskog kliničkog centra Mirko Stanetić, ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Dragan Bogdanić, ministarka za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenka Golić i direktor kompanije Vamed Gerhard Reiter. U novom objektu Sjevernog krila biće smještene moderne operacione sale, centralna jedinica za sterilizaciju, centar za urgentnu medicinu i patologija. Sve jedinice će biti opremljene adekvatno medicinskom i nemedicinskom opremom. Izgradnjom ovog objekta stvorite se uslovi da se hiruške klinike koje već dugo rade u veoma teškim uslovima preseli na zajedničku lokaciju na Paprikot, istakao je direktor Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske Mirko Stanetić. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Dragan Bogdanić rekao je da će završetkom sanacije, rekonstrukcije i opremanja svih klinika koji su smještene u centralnom medicinskom bloku kao i završetkom etaža koje do sada nisu bile u funkciji, pacijenti će dobiti savremeno opremljene sobe sa unapređenim sistemom komunikacije sa medicinskim osobljem, a sam objekat će zadovoljiti sve standarde energetske efikasnosti. Do sada je završena faza rušenja postojećih objekata, što je preduslov za početak izgradnje objekta Sjevernog krila, koji će se prostirati na 17.000 kvadratnih metara, a intenzivno se radi na rekonstrukciji centralnog medicinskog bloka, čija je površina 41.000 kvadratnih metara. Izvođač radova je kompanija Vameda, kako ističe direktor ove kompanije Gerhard Reiter. Projekat se realizuje po principu ključ u ruke, što znači da se radi na rekonstrukciji i kompletnom opremanju.
Narodna skupština Republike Srpske usvojila je danas nacrt zakona o službenicima i namještenicima u organima lokalne samouprave, kao i nacrt izmjena i dopuna zakona o RTRS-u, kojim se našoj medijskoj kući daje mogućnost otvaranja drugog televizijskog kanala. Održan je i kolegijum Narodne skupštine, na kojem je odlučeno da će nastavak ove sjednice, kao i početak 10. redovne sjednice, biti 1. marta. Poslanici su usvojili i informaciju o realizaciji programa očuvanja biljnih genetičkih resursa od 2012. do 2014. godine, o kojoj su danas raspravljali, informiše Zorana Marković.
Analize su pokazale da je teritorija Republike Srpske okarakterisana velikom genetičkom raznovrsnosti i da su specifični istorijski procesi uticali na tradicionalna znanja, inovacije i prakse lokalnog stanovništva, istakao je ministar nauke i tehnologije Republike Srpske Jasmin Komić.
Međutim, istovremeno se suočavamo sa problemima nerazvijene svijesti o ovim resursima, neutvrđenosti stvarnog stanja u ovim oblastima i nepostojanja baze podataka, neadekvatnog zakonodavnog institucionalnog okvira zaštite ovih bogatstava i potencijala, nedostatka sredstava za istraživanje itd.
Poslanik SDS-a Novak Motika u raspravi je iznio primjedbe ističući da nije bilo potrebe da se Institut za genetičke resurse formira kao posebna organizaciona jedinica.
Poznato je da Republika Srpska ima dva poljoprivredna fakulteta. Jedan je ovdje u Banja Luci, drugi je u Sarajevu. Osim toga, Republika Srpska ima i poljoprivredni institut u Banja Luci. Da li je normalno da ovaj institut ne bude u sastavu jednog od fakulteta ili poljoprivrednog instituta? Zar smo mi toliko bogati da imamo dva instituta, jedan pored drugog, na udaljenosti od nekih 500 metara?
U Republici Srpskoj ima područja koja su veoma bogata prirodnim resursima i potrebno je uz malo pomoći poljoprivrednicima da se to što raste na njima i zadrži, smatra poslanik DNS-a Duško Ivić.
I priče su o krompiru koji se uzgaja na prostoru Romanije. Znate da je to nešto najzdravije što može biti, najkvalitetnije. To su neke stvari gdje ne trebaju velika ulaganja, ali treba pomoć tim ljudima koji tamo žive da nastave i da održavaju tu proizvodnju.
Potpredsjednik parlamenta Nenad Stevandić naglasio je da je ova oblast veoma značajna i da je Republika Srpska pokazala veliku odgovornost.
Onda su genetički resursi preduslov da nemamo zagađenu hranu, da nemamo hranu zagađenu sa GMO, da imamo zdraviju populaciju i da se uslikamo kao odgovorna zemlja u Europi, a i u svijetu, koja je, da budem iskren, pratila taj trend nauke, a brinula i za budućnost.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske usvojili su danas i nacrt izmjena i dopuna zakona o premjeru i katastru Republike Srpske. Kolegijum je odlučio da će nastavak ove sjednice biti održan neposredno pred održavanje 10. redovne sjednice 1. marta. Na dnevnom redu 10. sjednice je i prijedlog zakona o policiji i unutrašnjim poslovima koji je predsjednik Republike Srpske vratio na ponovno odlučivanje. U nastavku dnevnika slušajte.
U Beogradu sahranjen general Zdravko Tolimir.
Novi bombaški napad u Turskoj.
Otvoren Beogradski sajam turizma, Republika Srpska se predstavlja bogatom ponudom.
Dugogodišnji zatvorenik u imigracionom centru u istočnom Sarajevu Imad El Husin, poznatiji kao Abu Hamza, pušten je jutros na slobodu uz blaže mjere zabrane. Za vrijeme rata borio se u zloglasnoj brigadi El Mujahid koja je počinila stravične zločine nad srpskim i hrvatskim narodom. Ekspert za borbu protiv terorizma Dževad Galijašević tvrdi da je Abu Hamza bio smješten u imigracionom centru kako mu se ne bi sudilo za brojne zločine, pripremio Stjepan Zlikovac.
Stupanjem na snagu zakona o strancima i odredbi da lica ne mogu biti zadržana u centru duže od 18 mjeseci, nekadašnji pripadnik brigade El Mujahid, Abu Hamza, pušten je na slobodu u simbolične mjere zabrani. Abu Hamza je zbog ratnih zasluga dobio BH državljanstvo, ali mu je oduzeto 2007. godine i smješten je u imigracioni centar 2008. godine jer je predstavljao opasnost za bezbjednost BH. U saopštenju Ministarstva bezbjednosti BiH navodi se da je tada izrečena mjera protjerivanja iz BiH nije mogla biti realizovana zbog opasnosti da bi mu u matičnoj zemlji Siriji mogla biti ugrožena ljudska prava. Zbog učešća u ratu u BiH Abu Hamzi je prijetila smrtna kazna. On i dalje predstavlja opasnost po bezbjednost BiH, kaže ministar inostranih poslova Igor Crnadak.
Ta osoba predstavlja i dalje prijetnju za bezbjednost i u skladu s tim će se ponašati institucija.
Stručnjak za borbu protiv terorizma Dževad Galijašević tvrdi da je Abu Hamza bio zaštićen u imigracionom centru i nije mu se sudilo za zločine nad srpskim narodom u Vozući i na Ozrenu i hrvatskim narodom u tadašnjoj Srednjoj Bosni.
Ono što se desilo na Ozrenu je imalo od 2012. kvalifikaciju ratni zločin genocid i upravo je to bio razlog da, obzirom da je taj ratni zločin, taj genocid na Ozrenu izvršen od strane konkretnog islamističkog odreda El Mujahedin, u kome je među vrhovnim vojnicima i oficirima bio upravo Abu Hamza, dakle to je bio dovoljan osnov da vi njega istražujete.
U ranijim izjavama Abu Hamza je jasno stavio do znanja da je ponosan na svoje učešće u ratu i da bi to opet uradio.
Niko do sad nije mi dao razlog za to, mislim, ni dokaza. Evo, ja njih opet zovem, izvao sam njih i preko medija i izazivam njih čak. Ajte, dajte dokaz da sam ja ili ostale braća ko su kaže da smo prijetni za nacionalnu sigurnost ili idemo na sudu pa da vidimo. Ako sud kaže da jesam, ja ću sutra izaći. A makar sam ponosan na sve što sam uradio.
Procjene zapadnih obavještajnih službi ukazuju da će Abu Hamza ojačati bosansku terorističku mrežu koja je velika opasnost ne samo za balkansku nego i evropsku bezbjednost.
Haški tribunal odbio je zahtjev nekadašnjeg komandanta takozvane armije BiH Nasera Orića da se žali na odluku kojom je odbijen zahtjev za obustavljanje postupka pokrenutog protiv njega pred sudom Bosne i Hercegovine.
Predsjednik mehanizma za međunarodne tribunale u Hagu Teodor Meron naveo je da odbija Orićev zahtjev da se žali jer odbrana nije pokazala da je u odluci došlo do greške u tumačenju zakona. Zahtjev Orićevih advokata da se obustavi postupak protiv njega pred sudom BiH za ratne zločine počinjene na području Bratunca i Srebrenice jer mu je već u Hagu suđeno za ista djela, odbio je sudija mehanizma za međunarodne tribunale u Hagu Linda Kujin u decembru.
Presuda bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću bit će izrečena 24. marta u Hagu. Suđenje mu je počelo u oktobru 2009. a tužilaštvo je počelo sa izvođenjem dokaza pola godine kasnije i okončalo ovaj proces u maju 2012.
U završnim riječima tužilaštvo je zatražilo doživotni zatvor za Karadžića, koji je u završnom obraćanju sudskom vijeću iznio uvjerenje da će biti oslobođen. Presudu će donijeti vijeće kojim predsjedava južnokorejski sudija Ogon Kwon. Karadžić je optužen za genocid u Srebrenici počinjen 1995. i u još nekoliko opština u Bosni i Hercegovini 1992. kao i za progon bošnjačkog i hrvatskog stanovništva, terorisanje građana Sarajeva te uzimanje pripadnika UNPROFOR-a za taoce.
U prisustvu rodbine, prijatelja i brojnih javnih ličnosti iz Srbije i Republike Srpske danas je na Bežanijskom groblju u Beogradu sahranjen general Vojske Republike Srpske Zdravko Tolimir.
U ime Republike Srpske od generala Tolimira oprostio se ministar rada i boračko-invalidske zaštite Milenko Savanović. General Zdravko Tolimir je preminuo 8. februara u zatvoru Haškog tribunala od posljedica srčanog udara. On je šesti zatvorenik srpske nacionalnosti koji je umro u pritvorskoj jedinici Scheveningen.
Ni nakon dva kruga glasanja danas nije izabran rektor Univerziteta u Banja Luci. U prvom krugu najviše glasova imali su Novak Kondić i Milan Mataruga, dok su u drugom krugu obojica imali po 14 glasova. Jedan glas bio je nevažeći. Za 15 dana bit će raspisan novi konkurs za izbor rektora, rekao je aktuelni rektor Stanko Stanić.
Nažalost, baš ću reći, nažalost, Senat nije donio odluku o izboru novog rektora. Imali smo dva kruga glasanja. U prvom krugu najveći broj glasova imali su dva kandidata, jednak broj glasova, profesor Kondić i profesor Mataruga, pa su prema našem pravilniku ušli u drugi krug, u drugom krugu, znači ponovljenom glasanju. Ova dvojica kandidata imali su ponovo jednak broj glasova, po 14, i jedan nevažeći listić. Taj nevažeći listić, nažalost, vratit će nas u ponavljanje ove procedure. A prema našim pravilima dužni smo raspisati ponovo konkurs za izbor rektora 15 dana od dana održavanja ove sjednice. Prema tome, početkom marta slijedi nova sjednica, koja će biti redovna sjednica Senata Univerziteta u Banja Luci, i jedna od tačaka će biti raspisivanje konkursa za izbor novog rektora.
U nastavku dnevnika idemo do Beograda, gdje je predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić otvorio 38. Beogradski sajam turizma, na kojem će preko 1100 učesnika iz 55 zemalja predstaviti svoje turističke potencijale, kojima žele da privuku što veći broj gostiju iz cijelog svijeta. Među učesnicima i ove godine značajno mjesto zauzima i turistička ponuda Republike Srpske, pripremila Marica Lalović.
Otvarajući sajam, premijer Vučić je istakao da je Srbija svjesna potencijala koji turizam kao privredna grana ima svugdje u svijetu i da shodno tome ulaže u razvoj svih oblika turizma. Pored izuzetno atraktivnih lokacija i raznih sadržaja, za goste je važna bezbjednost.
Srbija je bezbedna i sigurna zemlja za sve one koji žele da se osjećaju sigurno i bezbedno, da uživaju, koji žele da se provedu, koji žele da znaju da će biti dobrodošli. Srbija je zemlja u kojoj su ljudi iz cijelog svijeta uvijek dočekani kao najbolji gosti. Mi ne pravimo razlike između zapada i istoka, između Azije, Afrike, Amerike, Europe.
Republika Srpska brojnim posjetiocima sajma ima šta da pokaže, uvjeren je ministar turizma Predrag Luhaković, koji ističe da pokazatelji govore da sve veći broj gostiju prepoznaje Srpsku kao turističku destinaciju.
Moram da kažem da je i Republika Srpska u 2015. godini imala značajan rast dolaska turista. Preko 24% smo imali povećanje broja dolazaka turista, a 28% povećanje broja noćenja. To sigurno nam daje i zadatak i obavezu da nastavimo dalje da radimo i na promociji, na marketingu, a sigurno i na ulaganjima u turizmu. Ovdje je Republika Srpska u malom, na ovom našem štandu koji je ove godine za duplo veći nego što je do sad bio, i nama je to drago, znači da Republika Srpska je sve bogatija u turističkoj ponudi. Nadam se da nećemo mnogo zaostajati za zemljama razvijenim od nas.
Predstavnici turističke privrede, turističke organizacije i zajednice Republike Srpske tokom 4 dana sajma imaće brojne kontakte sa predstavnicima turističke privrede regiona, prije svega na kreiranju zajedničkog turističkog proizvoda, kaže Gluhaković.
Iz svijeta najmanje 7 ljudi poginulo je danas od eksplozije koja je pogodila vojni konvoj na jugoistoku Turske, dok je veliki broj ljudi ranjen. Napad se dogodio duž autoputa koji povezuje Diyarbakir sa Bingolom. Izvori navode da su žrtve pripadnici snaga bezbjednosti. Eksplozija se dogodila dan nakon napada automobilom bombom u turskoj prijestolnici Ankari, u kome je poginulo 28 lica, a ranjeno 61.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan rekao je danas da je uhapšeno 14 lica osumnjičenih da su umiješana u jučerašnji napad u Ankari i da tragovi vode ka Turskoj, ali i inostranstvu. On je rekao da se mogu očekivati dodatna hapšenja. Kako navodi, ovo terorističko djelo počinile su Radnička partija Kurdistana i Demokratska unionistička partija.
Počele su završne pripreme za MTL Banja Lučki polumaraton koji će biti održan 8. maja. U Fudbalskoj ligi Europe počinje eliminaciona faza prvim susretima 16. finala. Opširnije Dalibor Dafinčev.
Banja Luka će ove godine drugi put biti domaćin velikog sportskog događaja pod nazivom MTL Banja Lučki polumaraton. Termin održavanja je promijenjen, ali će sportisti i rekreativci iz više od 20 zemalja i dalje ulicama Banja Luke trčati u maju. Direktor trke Vladimir Selec.
Ovo je prilika, znači, da najavimo sljedeći polumaraton. On će se održati 8. maja. Trka, glavna trka počinje u 9 časova. Moram da kažem da nas se već, evo, do sad prijavilo oko 500 učesnika, što je za otprilike trećinu više nego što je to bilo prošle godine.
I ove godine start i cilj će biti na Trgu Krajine jer je trka dobila međunarodnu licencu, a trasu je odobrila Međunarodna atletska federacija. Osim polumaratona, biće održana i trka zadovoljstva na 3000 metara, na kojoj mogu da učestvuju svi građani Banja Luke koji to žele. Novost je uvođenje štafete sa 4 učesnika koji će trčati po 5 km, a ekipe mogu biti muške, ženske ili mješovite. Ove godine promotirka trke je atletičarka banjalučkog borca Lucija Kimani, koja se sprema za nastup na olimpijskim igrama u Riju. Lucija je istakla da je osnovni cilj ovog atletskog događaja podizanje svijesti o važnosti bavljenja sportom.
Priča ove godine polumaraton je moja želja da sve građane da izlazi, ne samo za da treći za zdrava i kroz trećanje nađi drugi prijatelji, druženje i za djece da bavi nešto drugo, ne samo. Zadnje vrijeme smo mi svi zauzeto od računare.
MTL Banja Lučki polumaraton do sada je promovisan u nekoliko evropskih gradova, među kojima su Atina, Istanbul i Budimpešta. U sportskoj rubrici još o fudbalu. Eliminaciona faza Lige Evrope počinje večeras s prvim susretima 16. finala. Među najzanimljivijim parovima je meč Galatasaray-Lazio, koji će od 21 čas prenositi Televizija Republike Srpske. Od ostalih susreta izdvajamo parove Borussia Dortmund-Porto, Fiorentina Tottenham i Villarreal Napoli. Revanš utakmice na rasporedu su za 2 sedmice.
Uz svježije i oblačno vrijeme bilo je i slabe kiše povremeno. Sutra promjenljivo oblačno u sunčane periode i malo toplije. Detaljniji meteorolog Draško Rudan.
U 13 časova na Mrakovici izmjereno 4 stepena, Drinić i Mrkonjić grad 5, Krupa na Uni i Čemerno 6, Prijedor, Novi grad, Han, Pjesak i Ribnik 7, Garsko, Srbac, Kalinovik i Banja Luka 8, Zvornik, Sokolac, Višegrad i Doboj 9, Nevesinje, Srebrenica i Rudo 10, Foča i Bijeljina 11, Bileća 12, Trebinje 13 i 15 stepeni. Sutra ujutru pretežno oblačno, ponegdje tmurno i maglovito u slabu kišu ili rosulju mjestimično. Tokom prije podneva padavine prestaju uz djelimično smanjenje oblačnosti, tako da će u većini krajeva tokom i do kraja dana biti umjereno oblačno sunčane intervale, a u Hercegovini sunčano sa malo oblaka. U noći novo na oblačenje u sjevernim krajima u slabu kišu ponegdje. Temperatura tokom jutra od 2 do 7 na jugu do 12, najviša dnevna od 10 do 16 stepeni, nešto će biti niža u planinama oko 8 stepeni.
Dnevnik je završen. Hvala vam za pažnju. Još jednom važnije vijesti.
Valentin Incko u Banja Luci sa zvaničnicima Srpske. Srpska nije protiv evropskog puta BiH, ali u ovom trenutku nema dogovora o mehanizmu koordinacije, poručio Dodik u razgovoru s visokim predstavnikom.
Narodna skupština usvojila nacrt izmjena i dopuna zakona o RTRS-u.
Abu Hamza Sirijac, koji se borio u zloglasnoj brigadi El Mujahid, pušten na slobodu iz imigracionog centra u Sarajevu.
Presuda Radovanu Karadžiću 24. marta saopštio tribunal.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Ivana Frank i Predrag Vulin.